Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus, tervitus, siin Jüri Kuskema. Hetkel on sambune, vist kisub vihmale. Ja vast selle tõttu on kohe päris õige, kui muusikaks saab valitud Tõnu Raadiku laulude plaadilt pööripäev aastast 2000 pala, mille nimeks on Vihmamees. Juu on ka selline olemas. Sõnad on kirjutanud Heiti Kender ja laulab Emil Rutiku.
Minevikus olnud hetki, milles elaks veel ja veel. Kuumal lained suves ja lumehanged talves, mõte liigub nende radadel. Vaatan ma eilset, et mõistatada homset, küsimustel vastust otsida. Kas tulevik on tume või õnne õue tuleb peegli, sees pead ennast üles otsima.
Naeratan, kui pilvede sedasi.
Viimasadu läbi ja lapergused lombid peegeldavad sulle tagasi. Hüppad neist üle või kõnnid lihtsalt läbi, peamine, et lähed edasi. Teadmata ära, mu elu riski käike, olen edesele loonud oma tee. Mida olen proovin ja kellest olen hoolin, näen lehti oma mõtte albumi.
No vast meie noored osa neist õhtul tegeles nii-öelda kõrvitsatega ja surnumaskidega ja muidu kollitamisega. No jah, see siin on Halloween, aga mujal läheb see Halloween üle ikkagi hingede päevaks ja surnute mälestamise päevaks ja eks need traditsioonid esivanemate eelkäijate mälestamise osas on ju väga kirevad ja muutlikud, aga samas on ikkagi niimoodi, et 59. sajandil oli kristlik kirik jõudnud selleni, et hakati mälestama kõiki märtreid, mitte päris kõiki pühakuid, vaid just märtreid või usutunnistajad, kes olid nii-öelda oma eluhinnaga maksnud kristlusele truuks jäämise eest. Ja neid on ju ikka palju ja sellega seoses võib arvata, et ega neid, kes neid kõiki jõuab mäletada ja oskabki mäletada ja osa neist on kirja pandud, aga osa jäänud anonüümseteks ja võib-olla sel puhul on nagu kohane meenutada omaaegset Olympuse usku roomlaste kombeid mälestamisel. Nimelt kartes, et jääb austamata ja meenutamata keegi kõrgem olevus on, kes vääriks teadmist ja austamist, olid nad Rooma rajanud ka ühe templi tundmatule Jumalale. Ja niigi meie võime mõelda siis, eks ole, tundmatule märtritele. Ja kui me läheme nüüd kristluse juurest ilmalikku märterlusse, siis meil ju Eestis on selleks suurim märtrite mälestusmärk, on kommunismi ohvrite mälestusmärk. kus on meditasti umbes 22 000 märtrit, aga neid on olnud palju rohkem ja osa neist jääb ka nagu selle tõttu sellest nimekirjast välja. Aga eks me siis sellel päeval, kõigi pühakute märtrite päeval võime ka küünlega meenutada oma ringkonda kuuluvaid märtreid või neid, keda me selleks peame. See on meil vaba voli ja muidugi on nädalavahetus, mil eriti hästi sobiks käia ära kalmistul ka oma esivanemate haudadel, neid sügislehtedest mõnevõrra veel käsida ja leita sinna ka mälestusküünlad. Või kui see võimatu on ja kallid esivanemad on kuskil kaugelised, sängitatud või teadmatusse kohta, nagu seda ju paljudel eestlastel ette tuleb, no siis olgu selleks kodune mälestusküünal. Aga jah, see on omamoodi huvitav ja võib-olla kuidagi kurioosne ja pole teel määral selgitatavki, et miks niisugust kaks päeva nagu kõigi pühakute päev esimene, eks ole, november on kõik kogu kristlikus maailmas, aga hingede päev mitte igal pool. Kuigi sisu on ju küllaltki sarnane, kuid muidugi sisu erinevus on ju erinev aga selle poolest, et hingede päeval ja hingede ajal üle pea ei ole peaesmärgiks mitte just märtrite meenutamine, vaid lihtsalt meie eelkäijate meelespidamine. Ja samal ajal, kuna need kombed, mis sellega on seotud, on ju mõnes mõttes sarnased, aga see hingede aeg, kui võtta nüüd lahti Malhiemme koostatud Eesti rahvakalender, võib saada lausa pea pöörituse, et kuidas selle hingede aja kulgemisega on, et algab pärast Mihklit või Mihklipäevast ja lõpeb umbes nädal enne mardipäeva, see on siis ütleme jah just hingede päeva aegu. Mardipäev on ju 10, eks ole. Ja ka samas hingedepäeva kombed ja tavad kestavad ka sellel pimedamal aastaajal kuni jõuludeni ja igatahes ka see, et ka jõuludajal on olnud mõningates meie paikades kombeks, et esivanematele kaetakse kas laud või pannakse neile tare pealsele või aita või sauna teatud roogasid ja isegi vihadia ja soe vesi sauna valmis, et hingekesed, kui tulevad meid külastama, saaksid ka siis enne vihelda, enne kui nad siis einestavad. Ja muidugi seda ei oodatudki, et neile hingedele pandud laualt midagi ära süüakse, aga kui sealt ka midagi läks, siis öeldi ikkagi nii-öelda kainelt, et no jah, külab sulane sõi või kas või koer või hiired või rotid või nii edasi. Aga tähtis oli see rituaal, et kutsuda tihti peale nime pidi vanaisasid, vanaemasid ja isasid, emasid ja teisi lahkunud perekonna liikmeid neid tervitada ja pakkuda neile kas perenaise või peremehes ülesastumisel sõnalisel, et nüüd vihelge ja sööge ja meil läheb hästi ja me saame hakkama ja õnnistage meid jätkuvalt ja üks huvitavus oli see, et need hingesed mõnel pool ju peeti, eks ole, nüüd niisugusteks ebamateriaalseteks või aga mõnel pool ikkagi arvati, et neil on ka ikkagi füüsis olemas, et kui nüüd hinged tulevad, et siis mõnel pool öödi, et kui te nüüd tagasi lähete, eks ole, pärast meie külastamist, siis ärge minge üle orast, et te võite need äkki ära tallata. Aga noh, kui hinged on immateriaalsed, siis ei peaks ju seda nagu kartma, aga ometi niist asju esines. Ja need kostitused muidugi ka ju väga erinevad ja mõnel pool küllalt laialdased oli levinud, et näiteks hingede peaks tuli tappa neile kana ja jätta neile kana roogasid. Aga neid oli ka palju, nii et selles mõttes me võiksimegi terve tänase memoria rääkida üksnes hingede ajast ja kommetest ja kostitustest, kui me võtaksime selle Malhiemme need peatükki ette ja samuti need üleskirjutused, mis on olemas erinevatest Eesti piirkondadest erinevatest aegadest. Aga Ma ei hakka sellesse pikemalt söönema täna, vaid meenutan, et kui nüüd teisel on, eks ole, homme on hingedepäev, siis kuuendal on meil ka tähtjas päev, see on nimelt Nigulapäev, eks ole, talvine Nigulapäev või hilissügisene Nigulapäev, 9. mai ehk kevadise Nigulapäeva kõrval. No jah, sellest ma olen ju teile üsna palju rääkinud, kuidas Nigul kaupmeeste ja laevnike eestkostja ja vaeste tütarlaste eestkostja ja nii edasi ja kellest on saanud Santa Claus ja kelle kinkide toomine või jätmine vaese mehe tütardele, et need saaksid mehele minna, saaksid kaasavara ja normaalset elu jätkata, mis on nagu keskne episood Nigula legendides. Mul on ka üks väga paks niisugune vene rahvakalender ja aegajalt ma võrdlen seda katoliiklike pühakukirjadega ja siis mõnikord ma leian, et kõik on nagu sünkroonis, aga mõnikord ei ole ka. No võt, Nigula puhul ma leidsin näiteks niisuguse erinevuse, et kui on üks niisugune legend, et setumaalt, et Nigul ja püha Jüri läinud kord mööda teed kevadel ja näinud, et üks vaesene naine, kes kündis põldu, oli oma hobusega porisisse kinni jäänud ja Nigul ütles, et lähme aitame ja Jüri ei taha oma puhteid valged riided määrida. Nigul aidanud tule välja ja saanud selle tõttu aastas 2 mälestuspäeva jumalat, aga Jüri ainult ühe. Aga see vene versiooni, see on hoopiski Siime, on mitte Jüri, kes selle samuse asjaga nagu hakkama sai, et ta keeldus vaest leskneist aitamast. Aga mis kõige suurem erinevus, ütleksime meil käibiva Nigula pärimuse ja vene õigeusu või kreeka katoliku, on see, et kreeka katoliklastel ei ole seda andide toomist kolmele vaesele tütarlapsele, nii et selle tõttu temast nagu niisugust jõuluvana prototüüpi kreeka katoliklastel ei ole. No mis muidugi natukene seda sinast teda kultuse osas vaesestab, aga Nigul on seest ikkagi kõige populaarsem püha küldse Venemaal ja tema puhul on siiski eelkõige see roll, et ta on nagu talupoegadele nii põlluharimise kui ka loomakasvatuse nii-öelda peamine abiline nendes talupoeglikes vene uskumustes. No selles mõttes võib öelda, et see on, et tema tähtsus on suurem kui on näiteks Rooma katoliku kirikus ülepea. Aga kui me nüüd kalendrit veel edasi vaatame, siis järgmisel päeval on üks niisugune võib-olla mustaga või peaks veripunasega ja veretilkadega olema märgistatud oktoobr revolutsiooni aastapäev, 7. oktoober 1917, millest tead algasid need suured segadused ja pahandused ja katastrofid ja viltuminekud nii hästi venelastele endile kui ka paljudele rahvastele nii Euroopas kui Aasias. Ja samal ajal mina olen mõnevõrra küll üllatunud, et kommunistliku parteid ei ole Venemal siiani ära keelatud ning Venemal on siiani 5000 umbes Lenini monumenti ja on ka Leningradska ja Oblast ja terve rida niisuguseid kohanimesid, mis viitavad sellele, et just kui oleks oktoobrevolutsiooniks olnud ikka üks väga tore asi ja seda selle kange osalisi ja eestveda, et peaksime me tänini austama, aga mitte neid pahaks panema. Nii et see on väga diskutaabel tähtpäev. Aga ei maksa unustada, et see oli ja see tekitas ikkagi 20. sajandi ajaloos väga suuri võnkeid ja muudatusi. Aga selle peale me kuulame Ann Tenno sõnadele koostatud laulu Pööripäev ja esitab selle Riho Sibul.
Ainult tudus ilmselt taimates midagi muutes ehk valgus reaals. Midagi muutes ehk valgus reaals. Viipa mulle, kui sa mind näed, puuduta, kui sa mind kuulend. Kusagilt kaugelt või siit samast tean suve öös tagasi tulla. Viipa mulle, kui sa mind näed, puuduta, kui sa mind kuulend. Kusagilt kaugelt või siit samast tean suve öös tagasi tulla. On nõite all ookas, ikka ja uuesti painduvad pead, taevas nii kutsuvad, ülesse vaatavad, peakohal kohiseb.
Valdavalt museaalsed. Ma käisin nüüd lõpuks ära ka Kumus vaatamas näitust Egiptuse hiilgus, nii iluse kunst. Ja mul on laual ka selle näituse puhul välja antud raamat, mis on nii kataloog kui ka ülevaade Egiptuse vanast kronoloogiast ja kunsti aastatuhandete püsivuse ja muutuse vahel ja nii edasi ja samuti Eesti ja Vana-Egiptuse seosed, millest ma teile vist juba möödunud nädalal ka veidikene pajatasin. Nüüd näitus endaga on lugu niimoodi, et seal on väga hämar valgus ja selle hämara valguse tõttu vähemasti minul ei olnud üldse võimalik lugeda etikette, kuid suurema tekstiga seina tekste, mis olid nagu näituse osakondade kaupas seal väljas, seda küll. Nii et võib-olla on isegi kasulik soetada kataloog, tutvuda sellega ja siis hakata seda näitust vaatama. Välja arvatud muidugi isikud jätkuulajad teie seast, kellel on oivaline silmanägemine. Minul on natukene prillidega juba, nagu ma ütlesin, ja hämaras valguses probleeme. Aga see hämarus lõi niisuguse salapärase müstilise meeleolu, mis muidugi praktiliselt aitab kaasa sellele, et need aastatuhandete vanuste asjade värvid seal nii hästi puidule maalitud steelidel kui ka kivist objektidel, kus on ka polükroomid, et need ei pleegiks. See, ja teisest küljest jah, muidugi aitab see luua meeleolu, mis muidugi eriti suurepäraselt tuli esile selles eraldi kaambris, kus mõnigi kord me näidatakse seal all suures saalis videosid, aga see kord oli korraldatud sinna haua kaamber, kus me nägime isegi ühte poisikese muumiat veel nendesse lintidesse mähitud, niisugune pulkias moodustis oli temast jäänud, aga igada see hea asi ja samuti siis kaks sarkofaagi. Ja vaat need sarkofaagid, suured maalitud inimnäolised, olidki minu jaoks nagu kõige võimsama mõjuga eksponaadid ja mis paistsid ka piisavalt ka selles valguses, nagu nad olid esitatud. Aga ülepea niisugusi suuri, nii mitme meetri kõrguseid asju kujusid ja sarkofaage oli seal ju vähe. Sellest võib kergesti aru saada ühelt poolt transportivajadustest, lähtudi see teiselt poolt sellest, et Torinos olev see Egiptuse muuseum ei taha ju oma nagu kõige kuulsamaid ja suuremaid eksponaate eriti palju ringi loksutada, et kergem on vedada väiksemaid asju ja teiselt poolt nende kogudes on ju ka mõndagi, mida võib võtta fondidest ilma, et ekspositsioon, põhiekspositsiooni nagu rüstaks ajutise näituse tegemiseks. Aga muidugi me võime olla tänulikud, et see näitus on ikkagi koostatud ja meile toodud. Ja see on ikkagi tõesti osa sellest Vana-Egiptuse maailma tasemel kunstist, isegi kui see on esitatud siin selliste väikeste niisuguste annetuslike jumalakujude näol nagu šeptid ja siis veel näiteks mõned tarbesemed nagu seda on pronksist õlilambid või lihtsamad tüüpi keraamilised asjad, aga samas on näidatud ka hieroglüüfkirja ja kirjutamisvahendeid ja seda, mis moodustab selle Vana-Egiptuse kultuuri nagu tuumiku. Ja muidugi selle näitusel me võime veel kord imestada, et kuidas küll üks rahvas aastatuhandete jooksul leidis, et nagu kõige tähtsam on mitte siinne maapealne elu, vaid tulevane elu ja selleks tuleb valmistuda, selleks tuleb siin poolsest maailmast palju asju kaasa panna ja saad potentsiaalsete teenijatena panna siis mitmesuguseid kujusid ja kujukesi juurde. Ja samas ka palju neid sinaseid tekste ja kus üles on need jumalad on osalt ju inimesed, osalt on küll šaakali peaga ja küllalt ja maoga kroonitud ja nii, et inimese ja looma vahe on seal võrlemisi suur, mis on kokku pandud. Ja see äratab meis mõningat segadust, aga võib-olla ka teatud aukartust, kuidas inimlik ja nii-öelda loomne maailm on seotud jumalikuks. Nii et kahtlemata see on üks kõige vaatamisväärsemaid näitusi, maailmatasemel näitus, mis praegu on Eestis ja see kestab üsna mitu kuud, nii et ärge jätke seda vaatamata, kui vähegi võimalust on Tallinnas siin ringi liikuda. Teiseks ma soovitan teil ka väga mingi ka ajaloomuuseumi, kus on see vabamüürlaste näitus, mis on ka ainulaadne. Meil pole midagi niisugust olnud, mu üksik, kuid neid vabamüürlaste regaal on muidugi ka varem. Aga nende vabamüürlaste regaalidest ma räägin võib-olla pärast poole veel veidikene, aga minge vaata. Ja samas olgu öeldud, et selle muinas Egiptuse hiilguse teatud vastukajad on ju ka meil ajaloomuuseumis siiski olemas, sest et kui meie rajaapteker Johann Burchard 8. rajas selle oma kodumuuseumi, siis reisijad tõid talle ka Egiptusest näiteks sellist asja nagu kanoobid, kivist vaasid inimese või loomapealise kaanega, kuhu pandi sisse kalli kadunukese sisikond, kui teda mumifitseeriti. Vaat sellised mõningaid väga toredaid ja samal tasemel nagu need on selles Torino muuseumis on ka meil natukene olemas. Aga Tartu Ülikooli kunstiajaloo muuseum sai nii-öelda paljaks röövitud see läbi, et hoolimata Tartu rahulepingust Venemaa ei tagastanud Tartu muuseumi kunstiväärtusi ja nii on ka Voronežis üks ruum Egiptuse saal Tartu Ülikooli varade põhjal. Aga mis puutub veel muuseumidesse, siis ütleksin, et arates Nigula päevast on Nigulistes avatud näitus, mis on pühendatud meie nagu kuulsamale barokkaja puunikerdajale tema loominguga seoses toimunud uuringutele. See on siis Christian Ackermann ja ülbe ja andekas ja see pakub kindlasti mõningaid huvitavusi nii kunsti seisukohalt kui ka reaalteaduste osas, mis on võimaldanud uurida nii-öelda need kujusid nii pealt kui seest läbi nisti. See pakub elamus ja ma usun, et 6. Nigula päeval on nagu see tavaliselt Nigulistes toimub ka nagu pea altar avatud külalistele ja kogu seda toredust saab näha täies mahus. Ja muuseumidest veel üks uudis on ju ka selles, et alates lõppevast nädalast on Tallinna linnamuuseumis lõppenud Interregnum ja on uus direktor ametisse valitud 26 kandidaadi seast ja selleks on senine ajakirja Pööning üks toimetaja, kelle tegevusvaldkond, mis oli seni igatahes viitab, et tal on muinsustega ja vajalooliste hoonete ja nende sisustusega kontakti ja selle tõttu peaks ta olema võimeline sisse elama ka linnamuuseumi ja selle problemaatikasse. Nii et soomjatele palju jõudu. Aga nüüd väljapool muuseume siiski ja veel üks Narva. Narvas on niisugune lugu, et hiljuti toimus nagu turismi alane konverents, kus arutati ka, millised on aasta kõige atraktiivsemad turismiprojektid. Ja sealt selleks leiti, et seal selleks sobib Narva muuseumi kindluse uus ekspositsioon. Nii et palju õnne Narva museoloogid. Vaat seda viisi. Ja väljapool muuseumi üks uudis, mis mulle meeldivalt silma jäi Järva teatajast, on nimelt, et Paide linn korraldas raha jagamist nii-öelda kaasamise põhimõttel ja kodanik ettepanekus kõige rohkem, et toetus sai Sargvere mõisapargi korrastamine, millest linn eraldab mitte just väga tohutusumma 15 000, aga sellest saab ikkagi mõndagi teha ja kindlasti seal osa tööd tehakse ära kohalike inimeste entusiastide kaasabil lihtsalt puhtast entusiasmist. Aga Sargvere kuulub ka ju meie mõisarkitektuuri pärlite hulka. Ja muide seal möödunud aastal tormiga murdunud tohutu suurest saare puust kavatsevad kohanikud elanikud teha mälestuspingi Linda Kaldale, kes oli sealses koolis looduslõpetaja ja on muutunud nii-öelda kohalikuks legendinimeseks. Ja ka selle saare olevad kunagi mõisaare lasnud istutada kohale, kuhu on maetud tema hobune. Aga ma usun, et arheoloogiat hobuseluudeg välja ka üks tegema siiski ei hakata. Aga noh, legendisenest on ju ka midagi väärt. Aga selle peale me pöördume nüüd taas Tõnu Raadiku laulude plaadi juurde. Laulab taas Riho Sibul, aga selleks lauluks on Suu ingel.
Koi.
Pole just sagedane, et Saksamaal trükitakse raamat, mis tuleb Eestis müüki. Aga seekord on minu ees laual riigi sakslase Sabine Pokki kirjutatud raamat Mõisad Eestis, mis on paralleelselt nii eesti kui saksakeelse tekstiga ja milles on Toomas Helmsi fotod ja tema kirjastuses ongi see välja antud. No siin on üle 120 lehekülje teksti, kõvad ka need väga palju pilte ja kaarte ja need kaardid annavad meile ettekujutuse sellest, millise võimu alla Eesti ala on läbi sajandite kuulunud, nii Taani, Ordu, Rootsi, Tsaari, Vene ja nii edasi ajastud kuni praegu sajani välja. Ja ma ütleksin, see tekst on selles mõttes ju võibolla nagu eriti kiiduväärne, et siin on ehitatud nagu meie mõisate iseloomulikumate ja säravamate mõisaarhitektuurid pärlite kõrvale paiguti ka fotosid nendest mõisatest seal kuskil Pommerimaal või Preisimaal või mujal, mis on olnud eeskujuks nendele arhitektidele, kes meilgi siin on tegutsenud. Nii et selles mõttes on nagu stiiliajane taust, mis ulatab ka Prantsusmaale Itaaliasse paiguti Palladioni välja, mis muudab selle meie mõisarhitektuuri tajumise nagu rahvusvahelisemaks ja sisendab sellesse vast suuremat respekti. Kuigi võib-olla tõlgi on natukene koomakas mõnes kohas, aga sellegi poolest on see täiesti kiiduväärne ja siin on ilusasti ära trükitud ka kõik fotod, nii hästi vanu ajaloolisi on siin ja fotosid joonistustest ja gravüüridest, see samal ajal ka praegustest ruumidest. Ja ma loeksin teile siis nagu stiili tutvustuse mõttes ühe väikese lõiguga seete viimased. Raske pärand ja palju julgust. Pärast seda, kui eestlastel õnnestus 1991. aastaks suuresti lauldes jõuda selleni, et 1918. aastal loodud vabariik nõukogude võimalt vabastada ja saavutada taasiseseisvus koma, oli endiselt Venemast sõltuv majandus madalseisvus punkt. Looduskeskkond oli tugevasti kannatada saanud ja lisaks kogu hädavajaliku riikliku struktuuri ülesehitamisele pidi suurt tähelepanu pöörama põllu majandusele, mis mõjutas eriti maa elu. Mõisad ei seisnud nende probleemide lahendamisel keskpunktis. Siiski on imeks pandav, kui mitmekesine oli ja on nendega ümberkäimine ning nende kasutamine. Abiks oli siin juures kindlasti asjaolu, et hoonetel oli juba nõukogude ajal olnud positiivne kuvand. Väga meeleolukalt demonstreerib seda 1984. aasta foto Võru meeskoorist Sangaste lossi ees. Ehkki ka tänapäeval on palju härrastemaju, mis ootavad korda tegemist. On uute peremeeste ja hoonete uue kasutuse leidnute hulk imetlusväärselt suur ning see kasvab pidevalt. Julget ettevõtlikust selles vallas saab ainult tunnustada. Kui mõelda näidetele hoonetest, millele lähitulevikus abi soovida, tuleb esimesena nimetada Kiltsi mõisa Haapsalu külje all. Alates teisest maailmasõjast kuni 1991. aastani oli renessans stiilis kindlustatud mõisamaja ühe nõukogude sõjaväe osa kasutuses. 1993. aastal langes see süütamise läbi kohalike vandaalide ohvriks ja on praegu sõna varemis. Siiski on suur hulk mõisahooneid praeguseks korrastatud ja need kuuluvad maa turismimagnetite hulka. Paljudest on saanud hotellid või restoranid nagu Laitses, Sakas, Sangastes, Keila-Joal, Padisel, Vihulas või Taagepras. Igal hoonel on eriline ajalugu. Pole tähtis, kas omanikud kuuluvad aastasadu mõisa omanud perekonda nagu Padisel, Van Rammid, või ajendab neid miski muu. Kõiki neid väikseid ettevõtteid juhitakse suure armastuse entusiasmiga. Näib, et võimalus koolidena kasutatavaid mõisad nädalavahetustel või vaheaegadel külastada on iseenesest mõistetav. Ning näiteks Suure mõisas, Roosna allikul, Laupal, Olustveres, Virumal, Kiltsis või Maidlas saab ainult imestada, kui hästi on need rajatised korda tehtud. Sageli alles tegeltakse mõisate korrastamisega, kuid uksed on külastajatele juba avatud. Mõnes mõisahoones on väike kohvik, nagu Kirnas või Kolgal. Mõnes majas saab korraldada üritusi nagu Saual, Sargverel või Varangul. Sageli saab koha peal vaadata ka suuremaid või väiksemaid näitusi maja ajaloost, nagu Sagadis või Sangastes. Vaat nii, meeldiv on lugeda, et keegi suhtub nii positiivselt ja ei hala selle üle, et ikkagi mitu seda mõisa hoonet on armetus olukorras. Aga tore on, kui keegi suhtub positiivselt ja võtab vaevaks reklaamida meie vana arhitektuuripärandit, mis ühtlasi on ju ka Balti-Saksa arhitektuuripärand. Ja kuivõrd mu jutt läheb rahvusvaheliseks, siis järgmise loona me kuuleme ka rahvusvahelise taustaga lugu Sinine sving, laulab ka Riho Sibul.
mu suu meid kaugelt väljult koju uikav. Kui tõused vastu hommikud ja lähed mu närvi orgustik öövalgel tuikav. Veel on su külmast, külmast hingeust hoitu. Külmast, külmast hingeust hoitu. Sahisevad pajud kuu ärevuses kahvatub su pale läigata kui naerata ja hajud su hõvepisa murtud möödu jale pärgu enne koitu läbi paista pärgu enne koitu.
Clio mäletab.
Sedagi, et Tallinnas hakati juba Taani võimu esimestel aastatel oma münte värvima. Sellest on kirjutanud, eks ole, Ivar Leimus. Ja nüüd on ka Erki Russovi raamatus Lood ja leiud Tallinna algusest, millest ma olen teile siin juba natukene rääkinud, ka peatükk, Valdemari hõbedased jäljed. Mille juures on toodud ära fotoluksuslikus Kostivere hõbe aardest, mis maeti millalgi 1220. aastatel ja mille koosseisus on siit näha 17 rinnalehte, osalt päikeseratta kujutisega või enamasti isegi. Siis on selles viis kaelavõõru ja siis on selles satsis veel hulk münte, kus juures siin on eriti suurelt ära toodud üks nimetud torn brakteaat, mille laadseid oli selles leiuskogunist umbes sadakond. See on siis see kõige suurem Tallinna svermitud müntide partii ja mõksikuid selliseid münte, millel on kujutatud torni lippudega ja ristidega on leitud mujalgi Eestis, aga mitte palju. Neid on siiski peetud just nimelt kuningas Valdemari ajal svermitud müntideks ja samas on kaks eksemplari. Ainult kaks, millel on võti ja sau. Need on piiskopi au sümbolid ja need on kasutanud reeglina piiskopid omadel vapidel. Aga need on jah ainult kaks, ka Kostivärest. Kus juures nüüd Erki Russov on ära toonud need mündid, need niinimet prakteaadid originaalsuuruses ja tugevas suurenduses, sest õigupoolest need on ju tiba tillukesed läbimõõt, mis ta siis on. On see nüüd 7 või 8 millimeetrit vaid keskelt läbi ja need on õhukesest hõbeplekist kaaluvad 0,2 grammi üks päinis, mitte rohkem. Ja kujutis on muidugi eristatav. Siin ei ole mingisuguseid tekste ega koha nimesid Reival või Valdemar. Aga on võimalus arvata, et see piiskopisaua ja mõõgaga on värvitud siis, kui oli kuninglik asehaldur, eks ole, Andreas Sunesen kes 1221. aastal läks erru selle samuse leepra või pidalitõve kahtluse tõttu. Nii et, et see on nüüd tõesti nagu piiskopile kohane verming. Ja siin on arvatud niimoodi, et kuigi Taanis tolle ajal vermiti juba kahepoolseid münte, aga kuningas Valdemaril võis kaasas olla Saksa müntmeister mingist Saksa linnast, kus oli kombeks veel sellised ühe küljega münte valmistada. Ja need, näiteks need mündid, millel on torn, ees nagu on müürilõik ja nurkades on ka veel väikesed tornikesed sellel nagu umbes jagu miniatuurne oleviste tornikiiver, aga väga madal tornikene siin mündil. Et see võis olla nagu see torn, mis ehitati kuningas Valdemar teisele, kui oli mõnas eestlaste linnus Toompeal, praegusel Toompeal lammutatud. Ja see torn, eks ole, mille alumine osa on praeguse Soome saatkonna liputorni koosseisus. Sellest ma olen teile rääkinud. Nii et selles mõttes jah, see teeb ju Tallinna linnale au, aga on Russov märgib, et ei ole teada, kus need esimesed rahad vermiti, kuid on teada, et need prakteaate on leitud Rataskaevu tänava 6. majast, kui seda ümber ehitati, keldrist tuli neid välja 19. sajandil, aga ma ei tea, kas need on nüüd vististi juba need orduaegsed, mitte taaniaegsed, aga nii igatahes kõige vanem müntla on meil teada olevalt selles kohas olnud. Ja me võime selle tõttu jah tunda ka teatud kindlust, et see asi lõppes ära 1223, kui mõgavendade ordu tõstis mässu taanlased ja Taani kuninglika sõeldur välja aeti. Ja siis lakas see nende müntide vermimine ja pärast seda, kui algas orduaeg, siis hakati uuesti münte vermima. Aga juba teistsuguse sümboolikaga, mille ühel küljel oli linna vap ja teisel küljel ordu vap, mõlemad olid siis need ristid. Aga muid andmeid selle sinase tausta kohta saate te juba muidugi Russovi raamatust. Nii et raha on meid kõiki alati huvitanud. Ja võiks arvata, et see oleks ikka tõeline aare, kui veel selliseid neid varasemaid Tallinna münte välja tuleks, sest praegu näiteks erakogujad ei saa endale seda lõbu üldse omada, sest kõik on, nagu ma ütleksin, 100 konkostivereaardest tornpraktaati ja 2 saua ja mõgaga on loomulikult riigi valduses. Aga kuhu me siit nüüd üle läheme, olgem rahvusvahelised, mingime üle näiteks Pariisi. See on ka üks Tõnu Radiku plaadil olevatest lauludest Andres Hirve sõnadele ja laulab Tõnu Radik ise sel korral.
Laeruute klirises Neid katki lõikas Chopini platsilt kostev tremolo Itaallane ööst kasse koju hõikas Pilvaikis hetkeks võttis uue loo Kaevus viiulda ja kura käel See pritsis lõkerdavaid linnukesi Ja valge kirik paistis kaugel mäel Ja tähed paissid kõrgemal kui tule Ja eks neil olnud jälle oma laul Ah kallis, kui sa kord Pariisi tule
Näed,
mis õis on
jumalema
haul.
Antikvaar.
No nii, mul on siis käes kataloog või brošüürikene Vabad müürlased, vabamüürlaste kohta suur kildis. Ja siin kaanel on ka üks kellu, mille peal on rist. Ja see on vist kullatud koguni pronksist. Üks vabamüürlaste regaale, mida võite teha näha näitusel. Ja siin puhul olgu meenutet, et ma olin täitsa vabustatud, kui ma kunagi märkasin, et mingisugusel Egiptuse reljeefil. Kolmas sajand või neljas aasta tuhat enne meie aega tegutsesid müürsepad ja nende käes olid täpselt samasuguse vormiga kellud, nagu tänapäeval kasutatakse. Nüüd see on vist kõige vanem ja auväärsem tööriist. Aga vaat need vabamüürlased, kes nagu lähtusid sellest, et Jumal on see kõige peamine ehitaja, jumaldasid siis ka mitmesuguseid ehitamisega ja arhitektuuriga seotud tööriistu ja need siin neile ka oma tähenduse. Ja näiteks sirkel Jumala tööriist. Sirkli harude vahele jääb maailm ja on ka kujutatud ka Kristust liikumas sirkliga kätte vahel tõepoolest. Ja sümboolika on sellel sirklil mõõdukus, täpsus ja see hoiab kõiki tööriistu tasakaalus. Aga vinkel või nurklaud, see ühtlasi kehastab ka moraalsust, tõde ja ausust. Sirkel ja pluss vinkel, see sümboliseerib ka õieti elatud elu. Ja pliats, loovust, rullile keritud nöör, loovuse ohjeldaja, ei või liiale minna. Tina lood, õiglane käitumine, kolmeosaline joonlaud, oskus mõõta, kuidas kasutada tööriistu ja aega, meisel, õppimine, haridus, analüüsivõime, vasar, raskust ületamine, kirves, materiaalne energia, aga ka karistus. Ja kellu, nagu ma ütlesin, vaimne ehitamine hoiab koos vennaskonda. Ja need olid niisugused, eks ole, regaalid, mida väiksel kujul osalt kanti siis vööl või olid kujutatud ka mõningad nendel vabamüürlaste põlledel, sest see tundub võib-olla feminiinne olevat, aga vabamüürlaste oli kombeks ja kanda erineva suuruse, erineva dekooriga põllesid oma sala rituaalidel, et oleks romantiline ja seal hulgas on alates nendest õpipoisist kuni suurmeistrinil loomulikult erineva siis toreduse astmega ja samuti on erineva toreduse astmega kas siis need manused, mida kanti siis kaelas või vööl, kus juures jah, seda aukraadide rida esimesest kuni 33. astmeni on siin selles brosüüris ka ära toodud alates siin salajasest meistrist, täiuslikust meistrist ja usaldussekretärist kuni suurinspektori, kuningliku saladuse üleva printsini ja suure peainspektorini. Kõik nad on siin olemas. Nii et minge vaadake ja mõistatage, millist müstikat sellest vabamüürlaste loos on leida. Ja aga ütlesin ka teile ilusat nädalat ja ärge siis unustage esivanemate hingesid.
Üks kaduv päev tagasi öö annab saabumisloa. Üks õhtu tund jälle tähtede kätte on antud aeg. Üks udu virg ja maantede kohale seisma jäänud olm. Üks õhtu soe jälle teelise saatjaks ja kutsujaks teel. Unehemal aeg muudab maid, kaotab kaugused. Oma hoolde saab sinu pead, lahendab päevadeid, lähendab kauguseid ja sinu juurde viib üks hommik käes ja jälle on päike ja päev oma teel ehe suune näo. Hetkeks ja viimaks siin mäletan veel üks kaotab maid, kaotab kaugused. Oma hoolde saab silu pead, lähendab päevadeid, lähendab kauguseid. Ja sinu juurde viib.
Memoria.